тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар, бүгін наурыздың 2-сі жұма. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: қамауда жатқан Алға партиясының жетекшісі Козловқа операция жасалды. Маңғыстау облысының әкімі Жаңаөзен оқиғасы бойынша тергеу шаралары аяқталды деп хабарлады. Ирандағы парламент сайлауы кезінде саботаж жасады деп 10 адам қамауға алынды. Осы және басқа да тақырыптармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Тіркелмеген Алға партиясының қамаудағы жетекшісі Владимир Козловқа бүгін шабының көк етіне операция жасалды деп хабарлады Азаттық радиосына оның қорғаушысы Алексей Плугов. Операция орталық әскери ауруханада жасалған. Операция сәтті өтті, Козловтың жағдайы жақсы, операциядан кейін палатада 7 күндей жатады, дейді адвокат. Оның айтуынша, қаңтардың 24-ті тергеу абақтысында өткен дәрігерлік тексеру кезінде Козловтың қуығы ауыратыны анықталған. Плугов операция Владимир Козловтың өз өтінішімен жасалғандығын айтады. Қаңтардың 26-сында Алматы қаласы Алмалы аудандық соты Владимир Козловты әлеуметтік араздық туғызды және туғызды деген айыппен 2 айға қамауға шешім шығарған болатын. Жаңаөзен оқиғасы бойынша тергеу шаралары аяқталды деп хабарлады наурыздың 2-сінде тұрғындарға есеп берген Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджанов. Әкімнің айтуынша іс сотқа жіберілген. Сот Ақтауда өтеді және ашық түрде болады. Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деп, 7 адам оған белсенді қатысты деп, 36 кісі анықталып жауапқа тартылатынын хабарлаған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қазақстан болашақта Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларын сайлауларға қатыстырмауы мүмкін деп мәлімдеді. Бұл туралы Қазақстан жаңалықтар агенттігі хабарлап отыр. Қазақстанда тіркелген шетелдік дипломатиялық миссиялармен кездескен Назарбаев, ұйымның бақылаушылар миссиясы бір жақты жұмыс істейді және оны сайлау кезінде бір елдің екінші елге қысым жасау құралына айналдыруға тырысатынын байқап жүрміз. Егер бұлай бола берсе, онда ұйым бақылаушыларын сайлауға қатыстырмаймыз деген. Назарбаевтың айтуынша, бақылаушылар сайлауға дейін басқа, сайлаудан кейін бір басқа сөйлейді. Біз олардың өз пікірлерін сайлауға дейін даярлап қоятынын жақсы білеміз. Бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты өзара сенімге құрылған ұйымның беделін түсіреді, дейді Қазақстан президенті. Сөз соңында ол Қазақстанның ұйымға берген ұсыныстары әлі де жүзеге аспай жатқанын да айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Атырауда 47 адам терроризмге қатысты айыпталды. Олардың 5-еуі 2011 жылы Атырау қаласында болған жарылыстарға қатысты айыпталып отыр. Бұл туралы Атырау облысы прокурорының көмекшісі Ләззат Нұрмағанбетова хабарлады. Қалғандары өткен жылдың тамыз және қыркүйек айларында Атырау мен басқа да аймақтарда жарылыс жасамақ болды деген күдікпен ұсталған. 47 адамға террористік топ құрды, оны басқару, экстремизм мен террорлық әрекеттерді қаржыландырды деген сияқты айыптар тағылып отыр. Нұрмағанбетова қылмыстық істің сотқа жіберілгендігін айтты. Иранда парламент сайлау өтіп жатқанда билік саботаж жасады деген күдікпен 10 адамды қамауға алды. Ирандық ақпарат агенттігіне сайлау қауіпсіздігі департаментінің басшысы Мухаммед Нахи Бахиридің айтуынша, олар Тегеранға шет жақтан келген. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хамени сайлауға халықтың көпшілігі қатысатынына сенімді екенін айтып, сайлауды батыс елдеріне берілетін тағы бір соққы деп бағалады, бірақ реформашылар сайлауға байкот жариялаған болатын. Сайлаушылар Хаменидің мақұлдауымен сайлауға түскен үміткерлер жеңіске жетеді деп отыр. Иран парламентіндегі 290 орынға 3400-ден астам үміткер сайлауға түсіп жатыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.